So julle kan julle Bybels blaai na Psalm 141. Ons gaan ook kyk na wat ons bely in Sondag 52, die laaste Sondag. Die laaste deel van ons gebed in die Onse Vader. Goed, kom ons lees aan eers Psalm 141. Hoor die woord van die Here, 'n psalm van Dawid. Here, ek roep U aan, kom toch gauw na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie, en laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Hoof salf sal my hoof nie weier nie, en nog is my gebed teen hulle booshede. As hulle regters aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is. Soos 'n mens in die aarde voore en skere trek, is ons beendere gestrooi by die mond van die doodryk. Want op U is my oë, Here, Here, by U skuil ek, giet my siel nie uit nie. Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ek verbygaan. Ons lees tot daar, dit is Psalm 141, en dan net ook al drie vragies, die laaste drie vragies van die katechismus. Wat is die sesde bede? Die antwoord en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur, nie op om ons aan te val nie. Wil U ons deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Hoe sluit jy jou gebed af? Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is, ons bid dit alles van U, omdat U as ons koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar U heilige naam ewig geprys sal word. Wat beteken die woord amen? Amen wil sê, dit is waar en seker, want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, wat ek dit van hom begeer. Ons gaan op daardie, dis ons tema, Sondag 52, drie vragies. Ons gaan hoofsaaklik deur Psalm 141 werk, en sien dat ons ook uit hierdie Psalm hierdie waarhede bely. Vir Efesiërs 6, vers 12, sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En ons kan daarmee saam sit, soos ons bely uit Efesiërs 2. Ons drie vyande, die duiwel, die wêreld en ons ou sondige natuur. Ons is in 'n worstelstryd betrokke, 'n geestelike oorlog en hierdie is regtig oorlog. Van die oomblik wat jy in die oggend opstaan, is Satan, jou ou natuur, die wêreld besig met hierdie groot operasie om jou te kry om Christus te verloën. Ons bely dit. Daai eerste antwoord. Ons doodsvyande hou nie op om ons aan te val nie. Dis heeltyd. Hulle wil het reg kry dat ek uiteindelik vir Jesus verwerp, vanoggend tot aand. Is dit wat ons vyande doen, elke dag, elke liewe dag. Is partymal in jou slaap ook. Jy rus nie eers van die oorlog as jy slaap nie. En albei kry nog drome wat jou laat twyfel, drome wat jou angstig maak, wat jou in die versoeking bring. Dis 'n geveg wat aanhou en aanhou en dan kom hierdie aanslag nog op verskillende maniere ook, verskillende forme, verskillende strategieë. So dit is nie eers dat ons die eendag dan kan ons nou die aanslag leer ken en dan môre is ons gereed want ons weet presies wat gaan gebeur nie. Dis verskillende strategieë. Hulle gebruik hierdie drie vyande gebruik mense is mense, kultuur, familie selfs. Dat jy versoek word om te maak asof hulle groot is en God klein is. Hulle gebruik media, jou selfoon, YouTube, films, om jou net een stapie verder te kry, om iets te glo van evolusie of marxisme of een of ander iets wat jou gaan wegtrek van Christus af. Dis regtig heeltyd en ons moet nie onsself hier oorbluf nie. Ons bely dit, dis reg ernstig, hierdie oorlog. Hulle wil ons dood hê. Die duiwel, die wêreld en my ou natuur. Dawid, hier in Psalm 141, is in 'n situasie waar hy baie bewus is van hierdie versoekinge. Versoekinge om ons dood te maak. Want hy weet, hier is, ons gaan nou dit ook sien, hier is regtig ernstig, sonde maak dood. Hy is in 'n situasie waar hy bewus is van versoekinge om dood te maak. Dis die aanvalle van die bose, wat juis ook die versoekinge is. Hy is in 'n versoeking om as gevolg van die manne van ongeregtigheid teen God te sondig, met sy woorde, met sy dade, sleg, sondig te dink, omdat hulle daar is. En die Psalm self sê nou nie presies waar Dawid in sy lewe was nie, maar dit is moontlik, heel moontlik, toe hy vervolg was deur Saul. Dalk is dit versoeking om bitter te word, teenoor die Here, en bitterheid te praat, teen die Here. Bitter te word in sy omstandighede of om 'n ander uitweg te soek in plaas daarvan om op die Here te vertrou. Hoe ook al, wat ook al sy situasie was, hy word versoek deur die vyand en ook die vyand van die Here om te sondig. En hier by Dawid in hierdie gebed moet ons dan ook leer om in lyn met die 6de bede van die Onse Vader te bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hy begin met vers 1. Here, ek roep U aan. Kom tog gou na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. En hierdie eerste versie sê vir ons, okay, dis 'n gebed natuurlik, maar dis 'n ernstige gebed. Hy's in groot benoudheid. Kom tog gou. Ons kan dit ook vertaal: wees haastig, Here. Kom gou. Gee nou my gebede. Antwoord dit nou, want ek is nou in versoeking. Soos ons ook nou gaan sien. En as Dawid, 'n ware gelowige, so ernstig is oor versoeking om teen die Here te sondig, moet hierdie ons leer om net so ernstig hieroor te wees. Die 6de bede is nie speletjies nie. Dit is regtig ernstig. Dawid besef wat is op die spel. Sonde is nie 'n grappie nie. Sonde is regtig ernstig. Dis ongeregtigheid, soos hy dit ook later noem. Dis om teen God, die God van die heelal, in te gaan. Dis om met jou woorde, jou dade, jou gedagtes, God te haat, sy wet te haat. En as ek sy wet haat, dan haat ek wie hy is. Dis regtig ernstig. Of het nou wetend of onwetend gedoen word, sonde is ernstig. Dis nie maar iets wat ons maar net weer kan vergeet en môre doen ons weer dieselfde nie. Sonde is ernstig vir 'n gelowige, want is ernstig ook vir God. Hy is die heilige en regverdige, dis vir hom so ernstig, dat om mense te red, sondaars te red, het hy sy seun gestuur en hom doodgemaak vir ons sonde. So hoe kan ek nou weer teen hom sondig, my redder en my God? Dis hoekom Dawid so ernstig is hieroor. Kom gou, Here, ek is in versoeking, ek wil nie teen u sondig nie. Ek kan nie self nie, ek gaan val. Help my. Ek besef dat die geveg teen my ou natuur en Satan in die wêreld daarom ook ernstig is. Hierdie is nie net iets wat gegou voor nagmaal of iets gedoen moet word nie. Hierdie is 'n werklikheid. Sonde is 'n werklikheid, versoeking is 'n werklikheid, die oorlog is 'n werklikheid. So dink gou, wanneer laas het jy hierdie geveg so ernstig opgevat, dat jy soos Dawid gebid het? Here, kom gou. Help my nou. Ek is in versoeking. Ek kan nie self nie. Ek dink ons dink baie keer net heeltemal te min hiervan. Van hierdie geveg. Miskien het dit al gebeur waar jy versoek is om regtig dalk gruwelike sondes te pleeg, soos om te val in dobbelary of pornografie of iets. Dan het jy gevra dat die Here jou sal bewaar van die versoeking, maar alledaagse sondes, nee, wat ek het hierdie. Ek kan staande bly. Dis nie wat Dawid doen nie. Ons gaan dit nou ook sien, dit wat vir hy bid is sy woorde en sy gedagtes. Dis die teenoorgestelde van wat ons geleer word om te bid. Die katekismus verklaar dit so. Ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik kan staande bly nie. Nie een oomblik nie. Nie een sekonde van asemhaal kan ek staande bly teen versoeking nie. Ek moet hierdie bid, ek moet met hierdie wapen veg, met hierdie gebedwapen, die oomblik wat ek my oë oopmaak. Here, hulle is op my. Ek kan nie self nie. Ek kan nie vir een oomblik opstaan nie. Ek kan nie my voet van hierdie bed af neersit self nie. Of ek gaan val in sonde. Hulle wil my gesig wegdraai. Help my. En hierdie geld vir alle versoekings, versoekings vir skynbare klein sondes soos woorde en gedagtes. Kyk hoe bid Dawid, vers 3. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Bewaar my woorde. Dit wat ek sê. So bid julle dit. Wanneer jy weet, jy gaan in versoeking kom, of jy word versoek om iets te sê wat oneer aan die Here gaan bring, versoeking om te skinder, versoeking om te lieg, versoeking om bitter te wees, bid ons hierdie, Here, ek is nou hier, hulle is op my, hulle wil hê, ek moet sondig met my woorde, stel 'n wag voor my mond, Net so vers 4. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, my gedagtes, om in goddeloosheid dinge te doen, my dade, saam met manne wat ongeregtigheid werk nie. Laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Bewaar my gedagtes, Here, bewaar my dade, bewaar my van vrees vir mense. Dis wat vir Dawid die bid. Bewaar my dat ek nie saam met hulle sal doen wat sleg is, ongeregtigheid nie. Satan is so lief daarvoor om vrees vir mense te gebruik. En ons ou natuur is lief daarvoor om daarvoor te val. Ons is konstant in versoeking om mense te vrees, om aanvaar te word, om gesien te word, dat mense nie my sonde sien nie, dat mense my nie seer maak nie, dat angs vir mense wat jou optrede beheer. Ons is heeltyd konstant is daar hierdie groot drukking, hierdie groot versoeking, buig vir die vrees van mense. Doen wat mense wil. Doen wat mense behaag. Wees 'n people pleaser. Ons moderne taal het dit probeer sag maak met die term groepsdruk. Dit is niks anders as vrees vir mense nie. Vrees vir mense eerder as God. En dis versoeking. Dis die versoeking waarin Dawid is. So bid ons hiervoor. Soos ons Here Jesus ons leer. Vir hierdie konstante versoeking bid jy dat jy nie sal val vir die wêreldse lekkernye nie. Dat ek nie sal val vir die lekkernye van geld of aanvaarding of beter omstandighede en van God vergeet nie. Dat ek nie sal val vir die konstante bombardement van ideologie nie. Dat my gesin, my kinders bewaar sal bly van feminisme. Meer nog, dat jy bewaar sal bly van jou werk wat maklik jou tyd kan opneem so dat jy in die versoeking val om nie meer tyd te maak vir iets soos persoonlike Bybelstudie nie. Dis alles vrees vir mense. Bid jy dat jou gedagtes nie dalk nie net negatief sal sondig nie, maar ook nie sal wegdwaal van die Here voor wie se aangesig ek lewe nie. Bid ek dat my gedagtes gevul sal word met die Here self. Dawid gaan nog verder. Hy bid nie net vir bewaring nie. Lei my nie in die versoeking dat ek sal val in versoeking nie. Hy bid dat die Here sy middele vir bewaring oor Dawid se pad sal bring. Vers 5. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Hoofsalf sal my hoof nie weier nie. Want nog is my gebed teen hulle booshede. My gebed is teen hulle sonde. En daarom bid ek vir tugtig. Ek bid teen sonde. Ek wil nie sondig nie. Ek bid teen hulle booshede en daarom bid ek vir tuchtiging. Hy bid vir die middel waardeur die Here bewaar. Tuchtiging van ander. Hy bid vir goeie gemeenskap van gelowiges, wat hom op sy sonde sal wys, wat hom op versoeking is 'n gevare sal wys. Hy bid vir wysheid deur ander, deur medegelowiges. Tjaas ons hierdie bid, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Bid ons ook so, soos hierdie vers 5, dat die Here iemand sal stuur om jou op jou sonde en versoeking te wys. Dis moeilik. Here, bring iemand wat my sal wys waar ek sondig. Dawid sê, daai tuchtiging is regtig vir hom goed. Dis 'n eerbewys. Dis soos hoofsalf. Sy hoof sal dit nie weier nie. Tuchtiging op hom is soos 'n seën. Dis regtig goed. Dis 'n lieflike geur om te ontvang oor jou. Dis regtig goed vir jou om getuchtig te word. Laat die regverdige my met liefde slaan. Ons het vreemd geword vir hierdie gedagte. Ons wip ons. As enigiemand enigiets oor jou lewe sê, dan wip ek my. Dis nie sy plek om enigiets te sê nie. En natuurlik, daai met liefde, laat die regverdige my met liefde slaan, dis baie belangrik. Maar selfs al is dit met liefde, haat ons stigtiging. Ons hou nie daarvan nie, want ons sondige natuur hou nie daarvan nie. Want ons sondige natuur wil ons in die versoeking laat lê, laat broei, laat sonde baar. As ons soos Dawid, ons Here en ons Verlosser lief het, gaan ons hiervoor bid. Vir goeie tuchtiging. Dat die Here mense sal gebruik om my te bewaar. En die Here beloof, dis hoe hy lewe in die kerk gee. Dis hoe hy werk. Dis hoekom Dawid hierdie bid. Ons moet bid dat die Here meer vrymoedigheid in ons gemeente sal gee. Om met mekaar te praat. Natuurlik, ons gesprekke moet nie altyd gaan oor mekaar se sondes nie. Maar ons moet met mekaar hieroor praat. En ons bid dat my hart ontvanklik sal wees vir tuchtiging. Vir 'n slaan. Bid ons vir meer liefdevolle gesprekke. Bid ons dat die wapens teen ongeregtigheid in die Here en al die Here se middele gebruik word. So nie net die middel van tuchtiging nie, maar ook, ek dink, hierdie impliseer ons moet bid vir die middel van prediking. Dis die middel waardeur die Here sy kerk bewaar. Die middel van sakramente waardeur die Here sy kerk se geloof versterk. Ons moet daarvoor bid. Nou, voor ons aan die res van die psalm kyk, het ons dalk net hier 'n kant aantekening maak oor versoeking. Ons het vanoggend gesien, God is in beheer oor alles, van alles. En die skrif is baie duidelik daaroor. Hy beheer elke omstandigheid, situasie. Hy is die een wat ons omstandighede oor ons bring, ook vir 'n spesifieke doel, daai wysheid, hy stuur alles tot sy eer. So hy is ook die een wat versoeking oor ons pad bring. Die omstandighede waarin ons versoek word. Maar, hy is nooit die een wat ons versoek nie. Jakobus 1 vers 13 is duidelijk. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Excuse. God versoek ons nie. Hy bring ons dalk in die omstandighede van versoeking, maar hy is self nooit die oorsaak of die outeur van sonde versoeking nie. Versoeking is omstandighede wat saam met ons ou natuur, ons eie begeerlikhede in 'n soppot gegooi word. En in hierdie soppot kook en baar dit sonde wat uiteindelik kan sneeubal tot die dood. As dit nie hanteer word nie. Jesus is ook versoek. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Met ander woorde, hy weet van al die omstandighede, al die situasies, moontlike situasies, waarin ons kan wees, elke liewe scenario van groepsdruk. Maar hy het dit sondeloos weerstaan. Want sy eie begeerlikhede het hom nie weggesleep en verlok nie. So, dis nie die omstandighede wat my dwing om te sondig nie. Die omstandighede is nie die oorsaak. God wat daai omstandighede beheer is nie die oorsaak van my sonde nie. Want Jesus was ook in daardie situasie, daardie versoeking. Ons kan die Here prys, ons hoëpriester wat in daai situasies was, het met sy offer ons vyande reeds verslaan, ook ons ou natuur, wat by hierdie soppot ingegooi word. Hy het daai ou natuur verslaan, sodat ons nou werklik kan weerstand bied, om dit nie in die soppot te gooi. Die Here lei ons vir verskillende redes in hierdie versoekinge, in sy wysheid om hom uiteindelik te eer, sodat ons meer afhanklik van hom kan word, wat ook al die redes kan wees, en omdat sonde en ons drie vyande, ons ou natuur, Satan wat rondloop soos 'n brullende leeu en die begeerlike wêreld 'n werklikheid is, is die gebed ook 'n gebed van, lei ons nie in die versoeking nie, gee ons krag in versoeking. Die gelowige weet, hierdie kant van Christus se koms gaan ons nie geen versoeking kry nie. Ons gaan in versoeking kom, soos Christus versoek is. Want ons bid, gee ons krag in versoeking. Leer ons om in elke situasie U wil te soek en die vyand te oorwin. En dis ook die lyn wat die katekismus volg. Die katekismus brei baie min uit oor bring ons nooit in versoeking nie. Dis eerder gee ons krag in versoeking. Daarom bid ons dat ons binne in versoeking gelei sal word weg van sonde af. Daarmee saam bid ons verlos ons van die bose. Gee ons oorwinning oor die bose een. Ons bid uiteindelik ook vir die vernietiging van die bose een. Die versoeker, die teenstander, die Satan. Ons bid dat sonde en Satan in die wêreld en ons ou natuur verslaan sal word sodat ons nou en in die toekoms werklik saam met Christus ons voete op ons vyande sal sit. En is regtig ook iets waarvoor ons nou al kan bid, want 1 Johannes 5 vers 4 en 5 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. En die wereld is hierdie, een van hierdie doodsvijande. Oorwin die wereld, en dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ons kan daarom oorwinning oor sonde behaal. Ons kan versoekinge, in versoekinge sterk teenstaan, sterk teenstaan met die krag van die Gees, en ons kan regtig in versoeking oorwin in die naam van Christus, want hy het oorwin. Nou reeds. En dis wat Dawid volgende doen. Vers 6. As hulle regters aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is. Hulle regters, die leiers van die volk, die verleiers uiteindelik ook, moet van hulle rots, hulle hoogtes afgegooi word. Hulle moet geoordeel word. Dawid praat hier moontlik van sy vervolgers, wat ook die volk mislei het, verlei het. En hy sê dan, as die leiers afgegooi word, die regters, dan sal die volk sien dat hy onskuldig is, dan sal hulle die waarheid sien, dan sal hulle ophou verlei word, versoek word, om die leens te glo. Maar hoe ook al, hy bid, dis 'n wens, hierdie leiers moet vernietig word, die vijande moet vernietig word. Vers 7 gaan aan, soos een mens in die aarde voore en skere trek, is ons beendere gestrooi by die mond van die doodryk. Hy praat met die Here oor die erns van hierdie saak, van wat hierdie vijand besig is om te doen. Hy wys die Here op hulle barbaarse gedrag teenoor onskuldiges. Here, kyk wat doen die vijand. Hulle is haters van reg. En ek dink hierdie wys ook mooi dat Dawid verder gesien het as net sy fisiese vijande. Hy het gesien hier is 'n groter oorlog, ook 'n geestelike oorlog. Die vijand wil ons dood hê vir ewig. Here, hulle strooi die bene van hulle prooi by die mond van die doodryk, soos grond en kluite lê nadat daar geploeg is, so lê die lyke nadat die vijand aangeval het. Here, dis verskriklik. Vers 8 en 9, verder, want op U is my oë, Here, Here, by U skuil ek, giet my siel nie uit nie, bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid. Here, red my van die vijand, verlos my van die bose een, laat hulle nie oorwin nie, gee aan ons oorwinning, laat die werklikheid van Christus' oorwinning nou reeds 'n werklikheid word, moenie my laat doodgaan onder die hand van hierdie vijand nie, nee, oordeel hulle. En dis wat hy uiteindelik dan bid in vers 10, laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ek verbygaan. Bring oorwinning, deurdat u die goddelose vernietig. Oordeel hulle. En die gelowige kan so bid, en moet so bid. As ons bid, verlos ons van die bose. En ons kan name noem voor die Here, name van goddelose manne, manne van ongeregtigheid. Dawid het waarskynlik presies geweet van wie hy bid. Want as die Here hierdie natuurlik vat hierdie nie weg, dat ons ook bid vir bekering nie. Want as die Here hulle laat bekeer, dan sal dit ook oorwinning oor vijande wees, sy vijande. Vernietiging van sy vijande. Maar ons kan en moet bid, dat die Here sy vijande sal laat val, in hulle eie vangkuile. En natuurlik, ja, soos Dawid het sien, gaan het ook oor die groter prentjie. Ons moet bid vir die vernietiging van ons drie doodsvijande, nou in die reeds werklike oorwinning, oor sonde en versoeking, maar uiteindelik ook saam met die gebed van laat die koninkryk kom, kom Here Jesus, kom gou en vernietig finaal die vijande. Verlos ons uiteindelik ook so van die bose. Maar baie belangrik, soos ons by Dawid sien, dis nie net 'n gebed vir die uiteinde nie. Dis ook 'n gebed vir die nou. Here, laat die oorwinning van Christus duidelik word. Laat het seëvier. Nou. Hoekom bid Dawid so? Want hy het ook daardie afsluiting van die gebed geleer. Hy, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dis hoekom sy gelowige hart hierdie bid. Want hy het by sy Here geleer dat alles, soos ons vanoggend gesien het, nie tot sy eer gaan nie, maar tot sy Vader se eer moet strek. En hy wil met alles in hom hierdie doel hê. Want hy weet, dis ook wat hy werklik nodig het. Here, ek bid al hierdie goed. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Vergewe ons skulde. Gee my brood. Laat die wil geskied, laat die koninkryk kom. Laat die naam geheilig word. Ek bid dit. Want dis wat ek regtig nodig het. Dat u geëer word. Daar julle, voordat die katechismus begin het met die verklaring van die Onse Vader, was die vraag, wat het God ons beveel om van hom te bid? Ons moet bid vir alle geestelike en lichamelike behoeftes. En dis precies wat Dawid hier doen. Hy bid dat die Here hom sal bewaar van sonde. Nie vir sy eer nie, maar vir die eer van God. Dis wat hy regtig nodig het. En daarom sluit die Onse Vader af met, ek bid vir al die behoeftes, Here, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan u alleen kom toe die eer van afhanklikheid van u. U alleen mag gaan bid word en gevra word. U alleen het die mag om te gee waarvoor ek vra. U alleen het die krag om ons liggaamlike en geestelike behoeftes te gee. En ek kan dan saam met Dawid my gebed afsluit met Amen. Al het Dawid nou nie hy woordjie daar aan die einde van sy gebed nie. Hy woordjie beteken, soos die katechismus sê, waar en seker. Hoekom kan ons dit sê, dat hierdie gebed waar en seker is, dat het werklik verhoor word? Maar ek bid met dieselfde gedagte as Dawid van vers 2. Laat my gebed soos reekwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Die reekwerk is kosbaar, daai lieflike geur wat hulle gebrand het daar by die tempel, en dit die gebede van die volk gesimboliseer, soos Openbaring 8 vers 3 tot 5 ook sê. Die gebede van die Here se volk gaan op saam met die reekwerk, die weer ook. En as gevolg van Christus se werk, sy offer, wat self vir die Here baie aanneemlik was, mooi om te sien, en sy middelaarswerk, waar hy vir ons intree, daar in die regterhand van die Vader, is ons gebede. Nie op grond van ons mooie woorde en teologie nie, maar op grond van Christus se werk, op grond daarvan is ons gebede, soos die lieflike geur van wierook en reekwerk, wat opgaan voor die Here se aangesig. Dawid het hierdie gebid met daardie belofte. En net so kan ons ook bid met die sekere wete dat Christus se werk volbring is. En daarom sê die katekismus ook, ons kan met meer sekerheid bid as wat ons in ons harte voel. Want het hang nie af van ons harte nie. Soos 1 Johannes 3 vers 19 en 20 sê, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel, ook dat hy ons verhoor. Want ons, as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Hy weet van sy seunse offer. Hy weet van die reukwerk wat gaan saam met sy seunse offer. Daarom kan ons met sekerheid bid en ons gebede afsluit met Amen. So is julle reg om te veg. Op julle knie. Het begin in die gebed van Here. Ons is in onsself so swak, dat ons nie vir een oomblik kan staande bly nie. Ons vyande, die duivel, die wêreld en ons ou natuur, hou nie op om ons aan te val nie. Gee ons deur U Heilige Gees krag om staande te bly en versterk ons, dat ons sterk kan steenstand bied en nie sterf in hierdie geestelike stryd nie, totdat ons eindelijk die oorwinning volkome behaal, saam met Christus. Amen.